Πάμε, Real FM 97,8 και το θέμα των σχολικών εγκαταστάσεων γράφει εδώ ο φίλος, ο 463, η διδασκαλία σε κοντέινερς δοκιμαζόταν επιτυχώς στο πρότυπο πειραματικό αναβρύτων, τουλάχιστον μέχρι το 93 που ήμουν εκεί. Μετά την επιτυχή εφαρμογής επεκτάθηκε. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Χαρονίτης έχει, καλά την πρόθεση την έχει ο άνθρωπος, την εξέφρασε, αναγνώρισε το πρόβλημα, μιλώντας επειδή είχε αναλάβει εδώ και 20 μέρες και λέει ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια καταγραφή και να δούμε πού βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, να έχεις ολοκαίνουργιο κτίριο κλεισμένο 7 χρόνια, ας πούμε, εκεί στις Αχαρνές, βρεφονηπιακό σταθμό και να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και τα παιδιά του δημοτικού να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Είναι τρελό. Είναι εντελώς τρελό. Ή να διαβάζεις την ίδια μέρα που συζητάς αυτό, να βλέπεις τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι υπάρχουν τόσες σχολάζουσες κληρονομιές, τόσοι άνθρωποι που παρατάνε τα ακίνητα για οποιοδήποτε λόγο, ή και θέλουν να δωρήσουν, να το πω διαφορετικά. Μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει δωρεά σε ένα κτίριο, ας πούμε, για να μπουν μέσα τα παιδιά να κάνουν μάθημα, όχι μόνο σε Αχαρνές, σε κάθε περιοχή, και να μην μπορεί να υπάρχει αυτός ο συντονισμός, ρε παιδί μου. Μεταξύ των υπηρεσιών, μεταξύ των υπουργείων. Είναι φοβερό αυτό. Πάμε να αλλάξουμε ένα θέμα. Να τη ζητήσω και συγγνώμη γιατί πριν έγινε το μπέρδεμα και μας περίμενε άδικα η δικηγόρος, η κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Νούκα.
Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Νίκλη. Συμβαίνουν αυτά.
Ζήτησα να επικοινωνήσουμε σήμερα γιατί χτύπησε αρκετές φορές το τηλέφωνο μου και ήρθαν και καταγγελίες ανθρώπων, των οποίων το αίτημα για υπαγωγή του στον νόμο Κατσέλη απορρίφθηκε και κρίθηκαν ως δολίως ετούντες ή δολίως πτωχεύσαντες, κάτι τέτοιο, και διαπιστώνω ότι υπήρχε μία απόφαση η οποία αποτέλεσε δεδικασμένο και έχει πάρει μπαλάκι πάρα πολλούς. Δηλαδή ναι, πετιέται πολλής κόσμος έξω από τον νόμο Κατσέλη.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Τι γίνεται
λοιπόν,
αυτό.
Θα σας πω. Να σας δώσω αν θέλετε και κάποια στοιχεία περίπου, στατιστικά.
Βέβαια.
Είναι πάνω από το 50% των αιτήσεων το οποίο έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις στο νόμο Κατσέλη, και αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα, κύριε Νιφλή, διότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται, οι περισσότεροι τουλάχιστον έτσι, mm-hmm, σε πραγματική οικονομική αδυναμία να καταβάλουν τέλος πάντων.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, να επισημάνουμε, αν δεν κάνω λάθος, ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό αυτό το ποσοστό ήταν αντίστροφο. Δηλαδή θέλω να πω ότι
φυσικά
η πλειονότητα εγκρινόταν.
Ναι, ακριβώς. Και θα δημιουργηθεί τεράστιο θέμα και δεν ξέρω πραγματικά πώς θα το αντιμετωπίσουν στην κυβέρνηση αυτό το θέμα, διότι πρόκειται για λαϊκές οικογένειες, για λαϊκά σπίτια και για ανθρώπους που βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Τι έγινε λοιπόν. Κάποια στιγμή πέρυσι το καλοκαίρι εκδόθηκε μία απόφαση από τον Άριο Πάγο που έλεγε ότι αν αποδειχθεί ότι τη στιγμή που πήρες τα δάνειά σου δεν είχες τη δυνατότητα να τα εξυπηρετήσεις,
ναι,
τότε σε αυτή την περίπτωση βρισκόσουν σε δόλο υπερχρέωσης, δηλαδή τα πήρες και δεν είχες λεφτά να τα εξυπηρετήσεις, και γι' αυτό το λόγο δεν δικαιούσε την προστασία.
Μισό λεπτό, κύριε Νούκα. Για να τα πάμε, ναι, πολύ σωστά τα λέτε και καλά κάνετε και τα λέτε απλά. Και προκύπτει βέβαια το ερώτημα, το δικό μου ερώτημα. Άντε κι εγώ πήγα να κοροϊδέψω, γιατί τότε δεν μπορούσα, δεν είχα την αντοχή να καλύψω τα δάνειά μου και όμως πήρα δάνειο. Αυτός που με ήλεγχε για να πάρω το δάνειο. Που είναι
τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα αυτό που λέτε, κύριε Νιφλή, ότι δίνανε τα δάνεια αδιάκριτα και χωρίς ελέγχους και χωρίς τίποτα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γινόταν. Καθώς ήταν στο γραφείο σου και σου ερχόταν, έλα, σου εγκρίθηκε δάνειο χωρίς να το έχει ζητήσει.
Mm-hmm.
Σου εγκρίθηκε κάρτα χωρίς να την έχει ζητήσει.
Mm-hmm.
Σου εγκρίθηκε και ενώ αυτά τα καταναλωτικά δάνεια των 5 και 10 χιλιάδων ευρώ χωρίς να τα ζητήσει, σου έλεγαν, δεν θα ζητήσει, έλα να σου δώσω ένα δάνειο.
Προφανώς.
Εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, πασχοδάνεια, χριστουγκοδάνεια.
Ναι.
Και
ναι,
λίγο χιούμορ.
Ναι.
Λοιπόν, ακούστε όμως τι γίνεται. Και αυτό πραγματικά δεν ελέγχεται στα δικαστήρια και είναι λάθος. Προσέξτε. Λοιπόν, υπήρχαν πάρα πολλοί δανειολήπτες που όταν πήραν τα δάνεια τους είχαν τη δυνατότητα να τα εξυπηρετήσουν. Δηλαδή, να τα πούμε πρακτικά. Πήραν ένα στεγαστικό, πήραν και ένα μικρό καταναλωτικό, είχαν και δύο καρτούλες. Έτσι,
mm-hmm,
το 2007
ναι,
είχε. Όταν άρχισε να προκύπτει το πρόβλημα το 2010, τι κάναν τότε κατά συντριπτική πλειοψηφία? Τα μαζεύαν όλα σε ένα.
Ναι.
Προσέξτε, τα μαζεύαν όλα σε ένα και φαίνεται μία δανειοδότηση καινούργια το 2010 η οποία σαφώς εκείνη τη στιγμή δεν είχε τα εισοδήματα να την εξυπηρετήσει.
Την οποία πρότεινε η τράπεζα, εγώ θα προσθέσω.
Βεβαίως, οι τράπεζες τα είχαν βγάλει αυτά τα προϊόντα. Mm-hmm. Όλα σε ένα.
Νοικοκυρεμένα.
Για να μην διάσπαρτα. Ναι, μπράβο, έτσι ήταν η διαφήμιση. Mm-hmm. Όλα σε ένα νοικοκυρεμένα. Ναι. Αυτό ήταν, έτσι όπως το λέτε.
Ναι.
Έλα όμως που τα δικαστήρια βλέπουν ότι το 2010 έχεις κάνει εσύ δάνειο και το λες και το ξαναλες και εφιστάς την προσοχή πάνω σε αυτό και τους λες: δεν είναι νέα δανειοδότηση. Στην ουσία είναι αναχρηματοδότηση των παλιών χρεών που εγώ είχα τη δυνατότητα να τα εξυπηρετήσω. Και σου λένε: όχι, το 2010 δεν είχες την δυνατότητα να τα εξυπηρετήσεις, να τα φορολογικά σου στοιχεία, να η δανειοδότηση, γιατί φαινόταν σαν νέο δάνειο, καταλάβατε.
Ναι.
Ενώ στην ουσία ήταν όλα σε ένα.
Ναι.
Λοιπόν, και σου λέει: είχες δόλο υπερχρέωσης, πάει το δικαστήριο. Μένει στον αέρα ο άνθρωπος, θα χάσει το σπιτάκι
αυτό
των 50,
πάντως,
των 60, των 100 τετραγωνικών.
Αυτό πάντως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής, και το επαναλαμβάνω και θα το φωνάζω συνέχεια. Έχω απευθυνθεί έστω για την αναχρηματοδότηση του 2010, όπως λέμε για παράδειγμα, δώσω ένα παράδειγμα, να τα βάλω όλα σε ένα και υποτίθεται ότι υπάρχει ένας εξουσιοδοτημένος ελεγκτικός μηχανισμός. Ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι αυτός της τράπεζας. Αυτός που μου το δίνει ως ελεγκτικός μηχανισμός δεν έχει κρίνει ότι μπορώ, δεν μου ζητάει το εκαθαριστικό μου, τότε γιατί το ζητούσε.
Το ζητάει και δεν το δίνει σημασία.
Ακριβώς.
Αυτό έγινόταν. Μα και γιατί τα δάνεια που δόθηκαν, και πιο πριν εγώ θα πω, δίναν σημασία στα φορολογικά στοιχεία. Εδώ βάζανε
ηγητές,
ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα στο όνομά τους.
Σύμφωνοι, αλλά με τη λογική όμως ότι είναι ένας εξουσιοδοτημένος μηχανισμός, αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, για να πάρεις ένα δάνειο, υποτίθεται ότι θα έπρεπε αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός που λέγεται τράπεζα να δει αν μπορείς να αποπληρώνεις, αν αρκούν τα εισοδήματά σου, εάν χίλια δύο πράγματα. Και αυτό δεν έγινε. Αυτό το δικαστήριο περνάει απαρατήρητο.
Ναι, αυτό είπε ο Άριος Πάγος. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος είπε το εξής. Μέχρι να βγει αυτή, μέχρι να εκδοθεί αυτή η απόφαση του Αρίου Πάγου, τι λέγανε τα δικαστήρια και δικαίωναν τον κόσμο και γι' αυτό ήταν αντίστροφα τα ποσοστά. Έλεγε ότι ναι, ο δανειολήπτης μπορεί να μην είχε από τις δηλώσεις του έτσι, δεν φαινόταν τα εισοδήματα ικανά για να εξυπηρετήσουν, αλλά έχουν τεράστια ευθύνη και οι υπάλληλοι της τράπεζας που δίναν αυτά τα δάνεια, ναι, όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις.
Ναι.
Άρα τον προστατεύω. Έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει: δεν μας ενδιαφέρει για το δόλο του δανειολήπτη, το δόλο ως προς την υπερχρέωση, ξαναλέω.
Ναι.
Το τι κάνανε οι τράπεζες, μας ενδιαφέρει μόνο το τι έκανε ο δανειολήπτης. Και έτσι ανετράπει όλο το νομολογιακό προηγούμενο των δικαστηρίων της ουσίας, δηλαδή πρωτοδικείων και εφετείων, και έχουμε πλέον το ανώτατο ακυρωτικό της χώρας που είπε αυτό, και σαφώς τα δικαστήρια της ουσίας, τα ειρηνοδικεία δηλαδή και τα εφετεία, τα μονομιλή, ακολουθούν αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου και γι' αυτό έχει ανατραπεί αυτή η ισορροπία. Το πρόβλημα, κύριε Νιφλή, είναι το εξής. Ξαναλέω ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα δανειά τους και πρόκειται για σπίτια, ούτε βιλάρες, ούτε σπίτια με πισίνες, ούτε τίποτα. Είναι σπίτια μικρομεσαίων ανθρώπων, έτσι, μικρομεσαίας τάξης, που απλά οι άνθρωποι χάσαν τα εισοδήματά τους γιατί τα εξυπηρετούσαν τα δάνεια. Αυτό είναι βέβαιο, η συντριπτική πλειοψηφία, και τώρα δεν μπορεί. Αυτό είναι. Και αυτοί πλέον οι άνθρωποι έχουν μείνει στον αέρα, όπως έρχονται και πολλά ακόμα που θα μείνουν στον αέρα. Τι θα γίνει? Αυτά που έχουμε συζητήσει επανειλημμένες φορές. Δεν έπρεπε με κάποια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να προστατευτεί η πρώτη κατοικία?
Σωστό. Ένα τελευταίο ερώτημα.
Μιλούσατε πριν για τα κοντέινερ. Στο τέλος θα ψάχνουμε κοντέινερ να μείνουν μέσα οι Έλληνες πολίτες.
Ναι. Έχετε δίκιο. Είναι τεράστιο θέμα και όσο πάει διωγγώνεται, γιατί είναι ανησυχητικό το ποσοστό που δίνεται, ότι το 50% των αιτήσεων
για δρόμο Κατσέλη
και παραπάνω απορρίπτεται, όταν πριν από λίγο καιρό, επαναλαμβάνω, ήταν αντίστροφο το ποσοστό. Δηλαδή ήταν τόσο το ποσοστό που εγκρινόταν. Ένα τελευταίο ερώτημα για άσχετο θέμα.
Παρακαλώ.
Και επειδή έτυχε σήμερα το πρωί, χτύπησε το τηλέφωνό μου και σας ρωτάω ως νομικό να μου πείτε αν το γνωρίζετε, γιατί είναι κάτι που επίσης, για το οποίο επίσης φωνάζουμε, για τα δικηγορικά γραφεία που έχουν γίνει στις πρακτικές εταιρείες.
Ναι.
Με πήρε τηλέφωνο κάποιος, μου είπε το όνομά του και μου λέει, προσέξτε, δεν μου λέει καν από ποιο δικηγορικό γραφείο, γεια σας, λέγομαι Τάδε από δικηγορικό γραφείο. Και ρωτώ, παρακαλώ πείτε μου τι θέλετε. Ρωτώ από ποιο δικηγορικό γραφείο, μου απαντά, μου λέει το όνομα της δικηγόρου και μου λέει: δώστε μου τα τρία ψηφία του άφημί σας. Εσείς όταν καλείτε για μια υπόθεση που έχετε στο γραφείο σας, ζητάτε από τον αντίδικο, γιατί παίρνετε τον αντίδικο, μπορεί να τον πάρετε ένα τηλέφωνο, και να του πείτε: νυφλή, έχω μία εδώ. Ο Άκης Παυλόπουλος είχε καταθέσει μία μήνυση για εσάς, μία αγωγή, κάτι. Τώρα έχετε πάρει τηλέφωνο. Του ζητάτε τα στοιχεία του άφημί του.
Όχι, βέβαια.
Για να μιλήσετε.
Όχι, μάλιστα. Βέβαια.
Αυτό ως πρακτική, ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, πώς το δέχεται, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για εισπρακτική. Εξήγησε στον άνθρωπο ότι δεν με παίρνει κάποιος τύπος τηλέφωνο από δικηγορικό γραφείο, ούτε καν να μου πω ότι είναι εισπρακτική τάδε, για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται, και μου λέει: σας παίρνω για προσωπική σας υπόθεση, δώστε μου τρία ψηφία του άφημί σας. Και του λέω: δεν μπορώ να το κάνω. Πείτε μου την υπόθεση στην οποία αφορά, και πολύ ευχαριστώ να μιλήσουμε. Μπορεί να είναι, είμαι δημοσιογράφος, μπορεί να μου έχει κάνει κάποιος αγωγή, ξέρω κι εγώ. Και ζητάτε τα στοιχεία του αφημί. Είναι κάτι που είναι. Μιλάμε για ανοχή του ΔΟΣΟΑ. Μιλάμε για συνενοχή. Τι ακριβώς γίνεται?
Λοιπόν, καταρχήν να πω, εις πρακτικές αυτή η μάστιγα.
Ναι, εντάξει.
Και πλέον με δικαστικές αποφάσεις, έτσι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ξέρετε ότι έχουν, κύριε Νυφλή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι έχουν γίνει τα ευτράπελα και τα απίστευτα και τα ακατανόητα με τις συμπεριφορές των εισπρακτικών. Ήρθε λοιπόν ο νομοθέτης και προσπάθησε να οριοθετήσει κάποια μίνιμουμ συμπεριφορά των εισπρακτικών, και επειδή στο νόμο υπάρχει κενό ως προς τη συμπεριφορά των δικηγορικών γραφείων, αυτός είναι και ο λόγος που τώρα στο νομοθέτημα που θα έρθει μέχρι τέλη του μηνός θα προβλεφτούν και συγκεκριμένες διατάξεις για τη λειτουργία των δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν στην πραγματικότητα ως εισπρακτικές εταιρείες.
Ναι, γιατί το νομοσχέδιο, λοιπόν, το θυμάμαι, που ορίζει τον κανονισμό συμπεριφοράς και λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρείων, αλλά εδώ υποτίθεται ότι δεν μιλάμε για εισπρακτικές εταιρείες, σε παίρνει ο άλλος από το δικηγορικό γραφείο. Δεν σου λέει μία από την εισπρακτική τάδε, από την εταιρεία τάδε.
Ναι. Αυτό σας λέω. Επειδή τα δικηγορικά γραφεία δεν υπάγονται σε αυτό το νομοθέτημα των εισπρακτικών εταιριών, και επειδή δημιουργήθηκαν όλα τα προβλήματα, ακόμη και με δικηγορικά, κάποια δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως εισπρακτικές, υπάρχει μόνο μία διάταξη για πειθαρχικό έλεγχο μέσα στον κώδικα δικηγόρων και τίποτε άλλο. Έτσι λοιπόν ο νομοθέτης αποφάσισε να προβλέψει διατάξεις, και σας λέω είναι στο νομοθέτημα που επίκειται μέχρι τέλη του μηνός να έρθει, και για το πώς θα λειτουργούν αυτά τα δικηγορικά γραφεία. Ήτανε αναγκαίο να γίνει αυτό, γιατί έπαιρνε ο καθένας, έκανε ό,τι ήθελε, έλεγε ό,τι ήθελε, τα γνωρίζετε.
Μάλιστα.
Τώρα υπάρχουν απίστευτες καταγγελίες στο ΔΟΣΟΑ. Ο ΔΟΣΟΑ όμως έχει αρμοδιότητες μέσα από θεσμικές διατάξεις. Δεν μπορεί να αναδράσει χωρίς να προβλέπεται κάτι σε ένα νομοθέτημα. Και αυτός είναι ο λόγος που έρχονται και οι προβλεφτήσεις διατάξεις για την
ευχαριστώ πολύ, κυρία
Νούκα.
Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted.
Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε παίρνει ο άλλος από το δικηγορικό γραφείο τάδε και σου λέει: γεια σου, πες μου τα τρία τελευταία ψηφία της ταυτότητάς σου, πες μου την ημερομηνία γέννησης, για κάτσε ρε αδερφέ, στάκα. Και αν το ρωτήσεις, είσαι πρακτική ή δικηγορικό γραφείο, σου λέει δικηγορικό γραφείο. Μα δικηγορικό γραφείο και να παίρνει να μου ζητάει τα στοιχεία μου, διασταύρωση με ποιο μιλάει, για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υποχρεούται από κάποιον. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που κρυβόμαστε πίσω του δάχτυλό μας, κατά την άποψή μου, και πολλοί δικηγορικοί σύλλογοι κρύβονται πίσω του δάχτυλό τους. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μετατρέψει τα δικηγορικά τους γραφεία σε εισπρακτικές εταιρείες και κάνουν ότι δεν τους βλέπουν. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you find love, love. Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα Teddy Boy, συγγνώμη που καθυστέρησα να το στείλω, αλλά κάθε φορά που μιλάτε για ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει πάντα να λέτε ότι ο Βενιζέλος εξαφάνισε σε μία νύχτα όλα τα αποθεματικά αυτών με τα ομόλογα των γερμανικών και γαλλικών τραπεζών στο 100% της αξίας. Ενώ στην ελεύθερη αγορά αυτά ήταν σκουπίδια. Έτσι λοιπόν, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και ταμεία έμειναν στον άσο. No more, no more. Εδώ ο φίλος ο Θηβαίος στέλνει, μα τι λέτε για τα κοντέινερ. Εδώ το Γεωροπονικό Πανεπιστήμιο συζητά να κάνει τμήμα στη Θήβα που θα στεγάζεται σε κοντέινερ, γιατί υπάρχουν εγκαταστάσει δεν επαρκούν. Εκεί νομίζω, φίλε Θηβαίε, έχει γίνει παρέμβαση από την περιφέρεια και έχει διαθέσει ένα παλιό εργοστάσιο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο διαμορφώνεται για να στεγαστούν τμήμα του Γεωροπονικού Πανεπιστημίου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν επιμένω. Θυμάμαι έχει πέσει στην αντίληψή μου ένα δελτίο τύπου που είχα διαβάσει για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που ανοίγει τμήματο στη Θήβα, κάποια τμήματα, και εκεί η περιφέρεια έδωσε, διέθεσε κάποιους χώρους παλιού εργοστασίου, παλιού κτίσματος. Και να κλείσουμε με αυτό που στέλνει ο Στέφανος για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Τι να πούμε, να πούμε όλοι, δεν φταίω εγώ. Πάμε να φύγουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι και στην Θεσσαλονίκη από τον Real FM Θεσσαλονίκη στους 107,1 στις 9 το βράδυ. Να πάμε και στους χορηγούς μας, να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ο καλύτερος τόπος για να ζεις, η Αγγλία είναι ο καλύτερος τόπος για να σπουδάζεις. Μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν. Το BCA σου δίνει τη δυνατότητα να ζεις στην Ελλάδα και να σπουδάζεις στο Πανεπιστήμιο του Plymouth, το οποίο έχει την ευθύνη των σπουδών, των εξετάσεων και φυσικά απονέμει τα πτυχία στους απόφοιτους. Και επειδή οι original βρετανικές σπουδές απαιτούν original βρετανική κουλτούρα, το BCA δημιούργησε σε 4.100 τετραγωνικά στους Αμπελοκήπους, δίπλα από το μετρό, ένα εκπληκτικό City Campus, ένα έργο τέχνης και τεχνολογίας. Γιατί οι σπουδές δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι βίωμα, είναι όλο αυτό που ονομάζουμε φοιτητική ζωή. Αν θες γνήσιες βρετανικές σπουδές, ζώντας στην Ελλάδα, το BCA είναι η ιδανική επιλογή. Κοντά μας είναι και η Nova, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε σιγά σιγά τι μπορούμε να αλλάξουμε για να κάνουμε περισσότερη οικονομία στην καθημερινότητά μας. Η Nova μας προσφέρει την τέλεια λύση οικονομίας, αφού μπορούμε να συνδυάσουμε το Nova Triple Play για τηλεόραση, ίντερνετ και τηλεφωνία με το Nova Energy, που προσφέρει 25% έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Nova ή στο nova.gr. Γεια χαρά παιδιά, γεια σας!